Ovis canis et lupus. Solent mendaces luere poenas maleficii. Calumniator aboue cum peteret canis, quem commendase panem se contenderet lupus, quitatus testis, non unum modo deberi dixit, verum adfirmavit decem. Ovis damnata falso testimonio, quod non dedebat soluit. Post paucos dies, bidens iacentem in fovea prospexit lupum. Haec, inquit, merces fraudis a superis datur.